sanad wanaagsan. Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan, sanad wacan iyo jimco barxadeed dhegaystayaal. Waa 10 January 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed.
idaacadda subaxnimana saaka iyo caalamka waxaan idinkugu haynaa
dad baa hoteelka degnaa iyo dad apartmentka degnaa, maadaama imaamta nafaaskii cusub oo soo gelay habeenkii dad badan baa joogay, aad u fara badan. Waxaa la yidhi dadku
taasi waxay ahayd Hadiye Cabdiraxmaan Jaamac oo ku sugan magaalada Dubai. waxay noogu warantay dab xalayta qabsaday hoteel ku yaala magaaladaasi Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale nidu kugu hayna barnaamijkeenna. waxaa ka mid a daadad ku fatahay gobollo ku yaala dalka Maraykanka oo ay dadi ku dhinteen khasaarana geystay.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo weliba bandhig faneed xalayta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaane ayaa amray wasiirkiisa Gaashaandhigga inuu ballaariyo barnaamijka Iran ee gantaalada cinjirka ah, taasoo ka mid ah jawaab mid loogu jeedinayo digniintii Maraykanka ee ahayd inay cunaqabateen cusub saarayaan waddankaasi kadib markii lagu sameeyey tijaabada gantaalada Iran. war qoraal ah oo lasoo dhigay Khamiistii shalay ahayd barta Twitter-ka ee Ruuxaane ayaa waxaa lagu sheegay in barnaamijkan ay sii kordhin ay sii horumarinayso Iran, iyadoo ay jiraan taasina ay ula dan leedahay awooddeeda inay muujiso haddii Maraykanku uu sii wado faragelintiisana. waxay Iran sheegtay inay ugu jawaabayso in ay xaq u leedahay tayagelinta uraniumka iyo sidoo kale misaylada.
dab ayaa weli la sheegay inuu ka holcayo hoteel kuwa raaxada ah oo ku yaala magaalada Dubai, iyada oo dabdamiskaasina dabkaasina uu kacayana dhaxda ee dhowr saacadood ka hor xilliga saqda dhexe ee saacadda dalkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in dabkaasi uu 900 dhismaha qabsaday, haatanse aanu sii faafaynin. waxaase la sheegayaa in la arkayo dhinaca waqooyi ee xiga dhismaha dunida ugu dheer ee Burj Khalifa oo ku dhagan hoteelkaasi qiiq inuu ka baxayo. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhaawacmeen dabka, iyada oo gaadiidka gurmadka degdega ahina weli ay goobtaasi joogaan. tan iyo haatan lama garanayo waxa sababay dabkaasi qabsaday hoteelka.
dadka ku nool dunida ayaa soo dhaweeyay sanadka cusub ee 2016 kuna soo dhaweeyay buuloleero, xaflado iyo dabaaldegyo, laakiinse cabsida laga qabo warar argagixisa inay ka dhacaan meelo ka mid a dunida ayaa ahayd walwalka ugu weyn. amnigana wuxuu ahaa mid aad loo adkeeyay, gaar ahaana meelaha dadka badani ay isugu yimaadaan. booliiska magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa waxay amreen in dadka laga daadgurayo 2 train station iyadoo dhaqdhaqaaqyadii la xiray xarumaha tareenadaasi. arrinkan ayaa ah cabsida laga qabo in la qorsheynayo warar argagixiso oo ka dhici karay xarumahaasi. madaxda dalkaasi ayaa sidoo kale ugu baaqay booliisku in ay ka dhowaanin amaba ay u soo dhowaanin meelaha dadku ay isugu yimaadaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. magaalada Muqdisho ayaa xalayta lagu qabtay bandhig faneed loogu magacdaray toddobaadka nabadda ee Muqdisho oo lagu qabtay hoteelka City Plaza. fanaaniin tiro badan ayaa bandhig faneedkaasi xalayto ka qayb gashay, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Hodan Cabdiraxmaan, Axmed Rasta, Idil Cadow iyo fanaaniin kale. wariyaha VOA da Saynab Abuukar ayaa goor dhoweyto nooga soo dirtay warbixintan markii uu bandhig faneedkaasi dhammaaday.
waa waa bandhig faneed ballaaran oo ay Muqdisho ku soo bandhigeen dhowr fanaaniin caan ah oo muddo ku noolaa qurbaha, kuwaas oo ka kala yimid Mareykanka, Yurub iyo qaybo ka tirsan Afrika, iyadoo dadkuna ay lacag dhan $20 ay ku galeen bandhig faneedkan oo loogu magacdaray toddobaadka nabadda Muqdisho iyo dib u dhiska dalka, wala way ku soo beegeen dabaaldegga sanadka cusub. Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ahayd fanaaniinta dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho markii ugu horeysay bandhig faneedkana si weyn uga dhex muuqatay, ayaa ugu baaqday qurba joogta Soomaaliyeed inay ku soo laabtaan waddanka isla markaana ay maalgashi ku sameystaan.
Wallahi caawa dareenkayga aad buu kacsan yahay aniga iyo dhammaanta fanaaniinta agteyda ah ama fanaaniinta caawa garabkayga joogta VOA-na aad baan u salaamayaa. Sakana waxaan u mahadcelinayaa umadda Soomaaliyeed ee caawa xafladda isugu timiday iyo intii suura gelisay iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed oo si weyn oo naxariis iyo nabadgelyo ku jirto nafteedana u sugayay, xafladana u sugayay, dadkana u sugayay. Waxaan leeyahay umadda Soomaaliyeed ee ku neel meel walba dunida sanad wanaagsan, sanadkankiisa Ilaahay cumri dheer iyo caafimaad ay nagu gaarsiiyo.
Sidoo kale fanaanka Axmed Rasta oo heeso dhowr ku soo bandhigay goobta ayaa dhankiisa sheegay in muhiimadoodu ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay tusaan in Muqdisho ay amni tahay loona baahan yahay in dib loogu soo laabto.
Seenabe, dareenkayga aad ayuu maaragtay u fiican yahay maadaama aan sanadkii usbaa aan la qaatay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka Soomaaliyeed. Aad ayaan u faraxsanahay, waa sanadkii hore waa naga dhammaaday, mid cusub ayaa noo soo galay oo aan khayr noogu bilowday. Waxaana noo suurtageliyey hay-adda CCA Maxamed Cajiib oo madaxda ka yahay. Aad ayaan ugu mahadcelineynaa. Waxaan kaloo aan gudbinaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed haddaan nahay, khaasatan kuwa qurbaha ku nool. Message waxaan rabnaa inaan gudbino caasimadda Soomaaliya inay u baahan tahay dadkeedii meel walba ay joogaan inay nabadgelyadeedu ay sugan tahay. Magaaladu dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba ay ku soo laabtaan.
Fanaaniinta ka qayb gashay bandhig faneedka xalay lagu qabtay hotelka City Palace waxaa ka mid ahayd fanaanada Idil Cadow oo sheegtay in muddo dhowr 20 sano oo ay waddanka ka maqneyd ay haatan ku faraxsan tahay in ay la dabaaldegto shacabka reer Muqdisho.
Macan Sweden baan ka yimid aniga, dareenkayga caawa lama soo koobi karo anoo in muddo waliba waddankayga ka maqnaa gaaray 20 sano. Waxaan ku faraxsanahay caawa anoo bulshadeyda Soomaaliyeed meel walba ay wada joogto, sidoo kale dowladdeyda farxad iyo reyreyn aan kula qaatay sanadka cusub. Saynabey, middeeda kale waxaa jirto in aan waddanka anaga aan ugu soo talagalnay fanaaniin maanta in ay jeebkooda gashtaan wixii soo gala, in aanan ahayn oon ugu talagalnay maanta dadkeena duruufaysan iyo waddankeena in aan dib u gelino wixii anaga codkeena uu noo gooyo.
Gudoomiyaha hay-adda CCA Maxamed Cajiib oo hay-addoodu ay gacan ka geysatay qabsoomidda bandhigan iyo keenista Muqdisho fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa ka waramay hadafka laga leeyahay arrinkan.
Fanaaniinta halkan timid waa ilaa 5 fanaan waaye oo 3 kamid ay ka imaadeen dalka Mareykanka, 3 laba kale ay ka imaadeen Ingiriiska iyo Sweden oo dalal kale isku yiraah Yurub, laba kalena waxay ka imaadeen Kenya, labana waddanka gudihiisa. Gabi ahaan marka la isku daro waa 9 fanaan. Run ahaantii munaasabadan waxaa ugu magac darnay toddobaadka nabadda iyo dib u dhiska dalka.
Boqolaal ka tirsan dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ay ku jiraan mas-uuliyiin ka socday dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay bandhig faneedka, waxaana afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane uu sheegay in xaaladda amniga oo soo hagaagtay darteed ay sahashay in bandhig faneed lagu qabto magaalada Muqdisho xilli dambe oo habeen ah. Goobta ay munaasabadda ka socotay hotelka City Palace ee nawaaxigiisa ayaa amnigooda aad loo adkeeyay, waxaana munaasabadan ay ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya mamnuucday inaanay Muqdisho lagu qaban karin dabaaldegga sanadka cusub sababo nabadgelyo dartood, sidoo kalena xarakada Al-Shabaab ay ka digtay in dabaaldegga sanadka cusub ee 2016 la qabto. Seenaba Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Subax wanaagsan mar kale, sanad wanaagsan. Dab xoogan ayaa qabsaday dhismo hotel oo ku yaala meel ku dhow daarta dunida ugu dheer ee Burjul Khalifa, kaasoo ay ku yaaleen wax ka badan 60 dukaamo oo ganacsi, hotel iyo sidoo kale goobada deegaana ay degan yihiin. Haddaba dhismahaasi oo lagu magacaabo Address Hotel ayaa dabku wuxuu qabsaday goor iyadu daqiiqada ay ka dhimantahay markii xilliga loo dabaaldegi lahaa sanadka cusub. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrimahaasi ayaan khadka telefoonka ee Dubai waxaan ku wareystay Hadiya Cabdiraxmaan Jaamac oo ku sugan magaalada
sarta waxaa weeye waxaa la dhacaa the address oo af Soomaali haddii lagu turjumo waxaa la ciwaanka waa sar aad muhiim u caan ka ah Dubai oo waxay ku taallaa centralka meesha lagu dhaayo xudunta magaalada downtownka. Waa sar ka kooban hotel iyo apartmentno iyo maqaayado.
Waa gartay marka waxaa la leeyahay lixdan iyo dhowr dukaan ayaa ku taala kasoko hotel ahaanti iyo dadka deegaanka ah, bal waxaad iga warantaa marka dadka ku noolaa gudaheeda wax laga sheegaya ilaa ay hadda tiradooda
dad badan baa ku nool dad baa hotelka degnaa iyo dad apartmentka degnaa maadaama ay maanta nifaaskii cusub oo soo gelay habeenkii dad badan baa joogay aad u fara badan oo magaalada eedeeda fadhan saake galabkeeda duhurka casarkii baa la xiray shacabka xataa waa loo diiday baabuur kusoo galaan maadaama dad tiradoodu ay kor ugu dhaaftay milyan. Hase yeeshee waxaa la yiri dadku uu ka bilowday dabaqa labaatanaad oo waxaa la yiri waan hoteelka meesha ka mid ah. Sida hadda loo sheegayo hay-adda loogu waco Tourism and Commerce and Marketing ay sheegeen in 14 qof wax kusoo gaareen neefti baa ku degtay laakiin wax korkooda iyo jirkooda halis kara gaari ma jiraan laakiin waa laga gaaray dadka dhanna waa laga saaray.
Waa garta dabka wuxuu ka bilowday ma la garan karaa marka
hadda iyo weli lama sheegi karaa liyiri ilaa dadka la damiyo oo dadkaaneyto waxbaara ay galaan oo la ogaado waxaa dadka kuusgareey ma dadka kadis u dhacay mise dad lagu dhejiyey ilaa hadda lama sheegi karo maxaa yeele dabka ilaa hadda weli waa socdaa marka ilaa dadka la dejiyo lama ogaan karo waxa sababaha keenay dadka sidaa wey.
Waa garta marka dadkii ku jira gudaheeda ma lasoo daadgureeyey oo ma lagu guuleysteen sarta ama ka ganacsanaya ama hotel ahaan u degana?
Dowladdu aad bay ugu guuleysatay, aad bayna dadkii uga daadgureysa dhaqso. Waxa cajiib le waxa weeye daarta intaa la eego intaa oo qof ku jira oo hal qofna wax weyna ku gaaro saamuun wey ku yaala laakiin runtii waxyaalo detail weli lagama hayo ilaa la ogaado dadka la damiyo dadka ciidanka galaan la fiiriyo la asasareeyo la ogaado khasaaraha haddii dhimasho iyo waxa hantiba ee rabtaan noqoto laakiin weli lama oga detailka. Laakiin dowladdu waxay tiri ilaa hadda waxay ogyihiin 14 qof baa waxaa kasoo gaaray waxaanay neefta ku dhagtay qof hal qof oo wadnaha laga qabtay.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa haatadan aad ila hadleyso waa socdaa dabkii, sidee bay dowladdu u rajaweyn tahay in ay soo gunaanado oo dabkaasi u dhamiso ugu guuleysato?
Siyaabo badan bay dowladdu adeegsatay habab badan dabka lagu dhamiyo. Koo waxaa ka mid ah hoteelka iyo abaarmanka dhexdiisa wuxuu qabaa system automatic oo dabka dhamiya, taasna aada buu u caawiyaa. Hata dabka badankiisa waxa siday sheegayaan khubarada gudaha u guda kaba hosteelka gudihiisa waxay dheheen dabka banaanku moor ka socdaadan gudaha maxaa jee gudihii waxay qabaan dab oo dadamiso loogu talagalo dhismaha daarta ka mid ahaa. Hase yeeshee waxay sii adeegsadeen helikobtero iyo geedaha loogu wacayo droonka diyaaradahan keligood iswadaan oo sawiro iyo macluumaad ka aruurinaya sida dabka loogu damiyey meelaha dabka uu ka xulcayo xul ugu badan yahay.
Taasi waxay ahayd Hadiya Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo iyadoo ku sugan magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta igu warramaysa khadka telefoonka.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Daadad marmar dhif ah lagu arko oo soo rogmada qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka ayaa sanadkan waxyeelo ba'an gaarsiiyey gobollada Missouri iyo Illinois. Wararku waxay sheegayaan ilaa hadda ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof. Meelaha qaar ayaa la sheegay in ku dhawaad 400 oo guryo ah iyo meheradaha isugu jira ay dhibaato soo gaadhay. haddaba goor dhaweyd ayaan waxan ka wareystay maxamed aadan tarabi oo ka mid ah soomaalida degan magaalada san luis ee gobolka missouri.
intaan ka warhayo daadadka gobolka missouri ku soo fatahay lixdii maalmood ee u dambeeyey roob istaba jooga oo hayay awgeed, waxay saameyn ku yeesheen isku socodkii gaadiidka, dhismayaashii, wadooyinkii. missouri oo kaliya maahee galanoy oo isaguna la jaara way saameeyeen.
waan gartay marka dad baa dhintaa la leeyahay maxamed, magaaladiina bal ka waran khasaaruhu siduu u gaadhay?
12 qof iyo 19 qof ba warbaahintu way sheegayaan. waxaa xusid mudan in warbaahinta qaar sheegayaan in muxuu ahaaye 12 qof ka mida ay gurigooda jireen. inay intan ka badato oo kasoo korodhana waa laga yaabaa.
waan gartay isku socodka magaalada waa sidee marka iyo siduu u saameeyey dadka noloshooda caadiga ah daadkaasi?
magaaladan aan joogo ee san luis 250 sannadood bay jirtaa, 24 wado oo waaweyn, laakiin san charles iyo fenton iyo magaalo garanaysa kowniyada nagu xeeran saameyn badan buu ku yeeshay. 400 ilaa 500 oo guri ayaa burburay, tiraba ilaa 5 wado oo muhiima oo isku socodkii ah oo qooyiga iyo koonfurta isku xidhayay ama bariga iyo galbeedka magaalooyinkan isku xidhayay ayaa xidhmay. khasaaro fara badan ayaa dhacay. indhahayga waxaan ku arkaya anigu booyado shidaal oo uu sito daadku. meelaha qaar waxaad arkaysaa biyaa fadhiya, dabadeedna qofkii dadkii gaadiidka watay meel kaleo ay uga degaan ma jirto inay biyaha dhex maraan mooyaane. taa qudheed macnihii waa problemka weyn ee aan arkay ee fenton missouri iyo san charles iyo ka jira ama eastsideka san luis ee illinois.
kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan tarabi oo degan magaalada san luis ee gobolka missouri oo khadka telefoonka goor dhaweytay ugu waramay.
shuban biyoodka ayaa dad badan uu soo ridanayaa magaalada baydhabo, waxaana dadkaasi qaarkood la dhigay cisbitaalka magaaladaasi iyada oo mas-uuliyiinta gobolka bay iyo kuwa kale degmada ay cisbitaalkaasi booqdeen gaarsiiyeena deeq dawooyin oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka xanuunkaasi qaba, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
mas-uuliyiinta maamulka gobolka bay iyo kan degmada baydhabo ayaa deeq dawo ah waxay gaarsiiyeen cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo. dawooyinka la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxay ahaayeen kuwa loogu talagalay dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka oo fara ba-an ku haya magaalada baydhabo. agaasimaha guud ee cisbitaalka baydhabo cabdifataax ibraahim xaashi gaabow ayaa munaasabadda dawooyinka lagu guddoonsiinayay cisbitaalka isagoo ka hadlayay wuxuu sheegay in baahi weyn loo qabay dawooyinka cisbitaalka la keenay, isagoo intaasi ku daray dadka cudurka shubanbiyoodka la ildaran maalmihii ugu dambeeyey inay si aada ugu soo kordhayeen cisbitaalka magaalada baydhabo.
labada guddoomiye oo ka kala socda gobolka iyo degmadaba, mudane cabdirashiid iyo mudane watiin oo maanta cisbitaalka soo gaarsiiyey dawooyin aada loogu baahnaa oo iyagoo markaasi lasoo xanuunsaday ama ay lasoo joogi waayeen xafiisyadooda dhibaatada ka taagan gobolka, gaar ahaan magaaladan baydhabo. markii ay maqleen in uu dilaacay wax la yidhaahdo AWD oo ah shubanbiyood, kadibna markaasi la isku afgartay inuu yahay bahalka shubanka daacuun calooleed inuu yahay, ayay waxay markaasi juhdi dadaal dheer ay u galeen in isbitaalka ay wixii karaankooda ka maamul gobol iyo degmo ahaan inay ka caawiyaan, ayna maanta ay soo gaarsiiyeen. maanta sidaad u jeedaan waxay soo gaarsiiyeen daawooyin aada muhiim ugu ah shubanka lagula tacaalayo, filebooyin aada ugu muhiimsan ayay soo gaarsiiyeen, iyagoo markaasi isla bishan gudaheedana ay soo gaarsiiyeen dhowr xabo oo joodare oo bukaanka ku seexanayo. marka waxaan leenahay maamulka gobolka iyo degmada in badan ay isbitaalka isha ay ku hayaan, waana ugu mahadnaqaynaa, waana ku faraxsannahay anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha isbitaalka, sida micnaha dhibka isbitaalka yaala ay nagula qaybsanayaan.
guddoomiyaha gobolka bay cabdirashiid cabdulaahi maxamed lfc oo isna markii cisbitaalka dawooyinka ay guddoonsiinayeen hadal jeediyey ayaa xusay inay muhiim tahay shacabka in laga caawiyo waxyaabaha daruuriga u ah. guddoomiyaha gobolka wuxuu dhanka kale ku baaqay in qof walba intii karaankiisa uu gacan ka geysto taakulaynta cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo.
bulshadan way ku codsadaanahe axsaanka sayid waliska leeyay adduunya aakharabna waa miisaanka aakharana galaas adduunyana way bwalbinyaka halaasan dhankastoo ilaahay walsii halkii habba oo biyo oo qof la kahiri way rogdahe dollar sarood waa hal dollar wal ku yar hal fiib hoobada shan dollar dib shan biye ee u shan taas biye of call ka badbaadi ko marka shan taas dollar uu wiin hoob qof kasbuu noomide shan dollar mise dollar lay dhiibada dadkaasi tigay ka biye haridaha shubankaasi wal wiin antaras marka dadkii oo badi horeba samafalka inta badan ka dhiirinayay umadiyo walan gobadaayeen dabcan hatawiyo inbaahayeen in sheego miinbaahan way santuriyaana in gargaarka kan garabkii kii markaas sabab dhiibida jartay liinbaahayeen in bulshada hadii sidan laakiin kale hadii hatawiyo ka baahnaay way la kan kii laasturiyaay ma aha hoobada talankii dhibkahaas adigay kan caawin adiga dadkiinka kooye faafe si usineen faafna way fadaane lankastaba intii hadda dhibka deeri la caawiyo isbitaalka laga daaweeyahay garab laga sii si bay lahay faafo ku baalkun leeyo fursada guud ahaan way in baaqay haydo samafalka qaybtiyo caafimaadka oo hoolawanka shaqo leh dhinaga weliba meel lahay sanitationka iyo hygieneka iyo meel lahay arrimaha emergency healthka la raw sidanka degdeg badan hay'ad kasta inay isbitaalka kooyta agaasimaha la kulanto baahida isbitaalka ogaato walaagi hay'adna haddii sidoo walaagi in haynana qaabkii la rasuqaalada fadhi ku hadalay
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Baydhabo ku soo kordhay bukaanada uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka waxaana isbitaalka magaalada Baydhabo ku jira in ka badan 100 bukaan iyadoo xilliyadan oo kale kuleelaha cudurka shubanbiyoodkana uu yahay mid si aad ah looga dareemo deegaanada gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka boqortooyada Saudiiga oo ka mid ah dalalka ugu horansan dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka ayaa toddobaadkan soo bandhigay miisaaniyadii sanadka cusub waxaana aad uga muuqatay hoos u dhac dhaqaale oo dalkaasi soo food saaray sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyadh
waxaa jira in ay dawladdu shaacisay miisaaniyada waddankan oo lagu qiyaasay 242 bilyan oo dollar Mareykanka marka waxa ay dawladdu sheegtay inuu jiro hoos u dhac miisaaniyada oo gaaraya 89 bilyan oo dollar Mareykanka waxa haddaba hanka ka muuqda marka dib u eegto shaxda qaabka loo dhigay dakhliga soo galay dawladda 2015 waxa uu gaarayaa 186 bilyan oo dollar Mareykanka waxayna ka yartahay sanadkii hore in badan kharashaadka dawladda marka aad eegto waxa ay dawladdu kharash gareysay 206 bilyan oo dollar Mareykanka marka waxa jira hoos u dhac miisaaniyada xoog leh oo ku yimid sanadkan sanduuqa lacagta adduunka ayaa hadda ka hortaadaaliyay inay jiri doonto 130 bilyan oo ku iman doonta hoos u dhaca dhaqaalaha waddankan Saudiya marka waxaa jira Xuseen waxyaabo ay dawladdu ay ka jirtay oo aasaasi ah waddankan marka la eego shidaalka dawladdu way ka jirtay sidoo kale waxay ka jireen biyaha iyo waliba electricity waxay dawladdu marka ay miisaaniyada ku dhawaaqday waxa ay daba dhigtay qaraar kale oo ay sheegtay in kor loo qaaday sicirkii shidaalka biyaha iyo waliba dabka 40% qiimo gaaraya miisaaniyada ugu badan oo dawladdu waxay ku sheegtay sanadkan in ay loo leexin doono dhinaca militariga iyo amniga iyadoo ay dawladdu ay ka wado lugahay kula jirto dagaal dheeraaday waddanka Yemen marka waxa loo aaneynaya hadaan xagga sababta aan u noqdo hoos u dhaca dhinaca shidaalka ee kowgu ka yahay oo sayladaha adduunka shidaalku maanta hoos uu aad ugu dhacay waxa kale oo iyana sababaha ka mid ah dhaqaalaha adduunka oo isna aad u gaabinaya oo moodaysa inuu cagajid badan ka muuqdo marka laga soo bilaabo 2008 markii ay dhaqaalaha bulshada adduunku yimid iyo weliba qalalashaha ka jira wadamada shaarka oo Yemen ay ku ka tahay intaasiba sabab ugu noqotay in waddanku miisaaniyadiisu ay aad hoos ugu dhacdo waana la saadaalinayay inay imanayso baryahan waxaad ka dareemaysay xataa meelahan aanagu fogno waa laga dareemay kharash imida aad baa looga dareemay oo shaqooyinkii oo la dhimayo waqtiyadii la shaqeynayay oo la dhimayo lacagii xataa la jarayo waa laga dareemayaa marka arrintaasina arrimahaas oo isbiirsaday ayay ayay ku yimaadeen Xuseeno.
Hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee adduunka ayaa saameeyay dalka Saudiiga oo ka mid ah dalalka ugu soo saarista badan shidaalka, taasi oo keentay inuu sicirka shidaalka ee gudaha waddankaasi Saudiigu uu sare u kaco, taasi oo saameynaysa nolosha dadka dalkaasi ku nool.
Shidaalka hoos buu u dhacay runtii sayladaha adduunka, laakiin dawladdu waxay ku biirisay si ay u sameyso miisaaniyad kabid ama baadhitaan dhinaca dhaqaalaha. Waxay ku dartay shidaalkii gudaha laga isticmaalayay lacag baa lagu kordhiyay boqolkiiba 40 gaadhaysa. Marka taas waxay saameyn dabcan ku yeelan kartaa wax soo saarka gudaha way ku yeelanaysaa. Waxa kale oo ay toos u abaareysaa dadka faqaradaana, waxay ku yeelanaysaa saameyn. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelan kartaa dadka waddanka ka shaqeysay ajnabiga, iyana saameyn bay ku yeelan kartaa. Taasi marka waxaa laga yaabaa in ay iyaduna saameyn kale ku sii yeelato, in sicirku kor u kaco waxyaabaha qaarko sida miciishada oo kale, inay kor u kacaan aqallada kiradoodu inay kor u kacoon. Marka waxaa la saadaalinayaa sanadka soo socda laftiisa inay jiri doonto hoos u dhac dhinaca miisaaniyadda ku iman doonta 2016.
Boqor Salmaan Ibn Cabdilcaziis, boqorka boqortooyada Sacuudiga, ayaa ku baaqay in Sacuudigu la yimaado fikrada dhaqaale abuur ah oo lagaga maarmo ku tiirsanaanta shidaalka.
Waxa uu sheegay boqorka waddankani inay doonayaan in ay raadiyaan hab kale oo lagu waddanka dhaqaalihiisa lagu kabo si looga kaaftoomo dowladdu ku tiirsanaanshaha ay ku tiirsan tahay shidaalka, sababtoo ah shidaalka adduunku maanta aada buu hoos u dhacay. Marka waxaa iminka dowladdu doonaysaa inay waxay ku samayso dib u habeyn dhaqaale inay samayso. Waxaa kale oo ay dowladdu dhiirigelinaysaa sida uu boqorka waddanku sheegay warbixinu soo saaray markii intaan lagu dhawaaqin miisaaniyadda, inay doonayaan inay iyagu furfuraan dhinaca dhaqaalaha, way doonayaan weliba inay maalgashigana ay soo jiitaan. Marka arrimahaasna way jiraan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad Xuseen Baraadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sanad wanaagsan ayaanu dhammaan dunida leenahay, gaar ahaan dadka Soomaalidana dhageysanaya. Waxaan leenahay sanad yahow bilaabmee bishu maanta kow tahay, bilowgiyo dhammaadkaba noqo kii baraara.
Waaba adigii geeraara, waxaa islaamma hees bay soo wadaa Zahra.
Waa heesta soo socota erayadeeday ka mid tahay.
Waa tanala dhageysta. nabad noogu baaqay noqo. Codadkaasi Asmaah Loof, Khatra Sinema iyo weliba Mursal Muuse iyo heestaasi sanadka cusubda baldegiisa ayaan dhagihiin uga sii tageynaa. Waa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.